Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am văzut că Dumnezeu, în ciuda răutății Israelului, vrea să se împace cu ei și să restabilească relația specială pe care au avut-o până atunci. Iată ce le promite El în continuarea capitolului 3, versetul 15. Vă voi da păstor după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune, spune Domnul. Prietenul meu drag, dacă știi pe cineva care îți prezintă Biblia în mod repetat, ar trebui să ajungi la el, să te porți cu el ca și cu un lucru de mare preț. Pentru că astfel de oameni sunt puțini la număr. Dar iată și o altă promisiune. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. În acele zile, iată o expresie care apare frecvent în aceste scrieri, se referă, bineînțeles, la împărăția lui Dumnezeu. Pe tot parcursul cărții lui Ieremia vom găsi aceste oaze de lumină. Știi cum e, deodată, printr-o pătură groasă de nori, răzbat o rază puternică de soare, reușești să vezi curcubeul? Așa e o minunăție. Așa se va întâmpla pe măsură ce vom parcurge împreună cartea profetului Ieremia, vom analiza împreună aceste profeții care au legătură cu viitorul. Mergem mai departe acum, versetele 17 și 18. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor lor rele. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miază noapte, în țara pe care am dat-o în stăpânire părinților voștri. Iată o altă profeție extraordinară. Eu ziceam, cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută moștenire, podoabă între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Acestea sunt cuvinte pe care, nu trebuie să uităm, Dumnezeu le adresează Israelului. Sunt cuvinte extraordinare, adresate de un tată copiilor săi. Mă vei chema tată, spune el. Niciun israelit vreodată însă nu-i spusese lui Dumnezeu tatăl. El era considerat tatăl națiunii Israel și el numea poporul fiul meu. Dar niciodată nu i-a spus lui David fiul meu, i-a spus robul meu. Niciodată nu i-a spus lui Moise fiul meu, ci robul meu Moise. Vedeți, aceasta este minunăția Harului, pentru că doar în zilele de Har, pe care ne este dat să le trăim, suntem chemați fii ai lui Dumnezeu. Suntem privilegiați în sensul acesta. Apostolul Ioan spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Așa citim în versetul 12 din primul capitol al Evangheliei după Ioan. Cei care nu fac nimic altceva decât să se încreadă în numele Lui devin copii ai Lui Dumnezeu. Este El Cel care te-a mântuit de păcate? Dacă este, nu ești numai un păcătos iertat, ești Fiul de Dumnezeu. Dar iată ce cuvânt adresează Dumnezeu copiilor Săi. Versetul 22 al capitolului 3. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Iată-ne, venim la tine, căci tu ești Domnul Dumnezeul nostru, răspund răzvrătiții. Vă spuneam în introducerea cărții că unul din cuvintele care apar în mod frecvent este mașubah, decadent, care dă înapoi, sau răzvrătit, cum îl traduce Cornilescu. Acesta este cuvântul folosit de Dumnezeu pentru a descrie starea poporului său. Era un popor ce decăzuse. Numai că tot Dumnezeu le promite, vă voi vindeca dacă vă veți întoarce la mine. Este foarte important, dragi ascultători, să înțelegem că singura șansă de mântuire o avem numai atunci când ne îndreptăm inimile către Dumnezeu. În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. În Psalmul 121, David spune, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Și apoi tot el recunoaște, ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Ajutorul nu vine de la înălțimi, dragi ascultători, nu vine de la foruri interne sau internaționale. Ajutorul și salvarea vin de la Dumnezeu. Numai că poporul lui Dumnezeu nu vrea să facă ceea ce cere Dumnezeu. Iată ce spune și poporul lui Iuda de această dată. Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne învelim cu ocarea noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră și până în ziua de azi, și n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru. Iuda nu-și mărturisise păcatele. Ieremia a mărturisit însă păcatele lui, dar și păcatele poporului. Să știți că nu am face cine știe ce efort dacă ne-am mărturisit și noi păcatele. Ne auzim adesea despre daruri speciale, despre binecuvântările pe care le lasă Domnul asupra oamenilor. Extraordinar lucru. Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările de care ne face parte. Dar ați auzit în ultima vreme vreo mărturisire a păcatelor? Nu mai vorbesc de una publică. Vreau să te întreb pe tine, dragul meu ascultător. Te-ai înfățișat-o de curând înaintea Domnului pentru a-ți mărturisi propria fără de lege? Trebuie să ne zmerim înaintea Lui. Iuda nu a făcut-o și au fost trimiși apoi în captivitate. Mă întreb dacă nu cumva și în ceea ce ne privește, Dumnezeu ne pregătește ceva. Cred că trebuie să ne zmerim înaintea Lui. Mergem mai departe la analizarea următoarelor două capitole. Nu uitați, suntem, din punct de vedere istoric, încă în perioada în care regele Iosia încearcă să realizeze o reformă în națiunea sa și înaintea descoperirii legii, pe de altă parte, în templu. Prin urmare, se poate vorbi despre o reformă și nu despre o trezire. Iosia era un rege sincer, care în mod sigur era sensibil și față de voia lui Dumnezeu. Cu siguranță a ascultat vorbele spuse de Ieremia. Poporul însă nu se întorcea cu fața către Dumnezeu, deși profetul îi se adresase în mod direct în profețiile sale. Ne aflăm la cel de-al doilea mesaj pe care îl transmite Ieremia. Mesaj ce a început în capitolul 3 și continuă până în capitolul 6. El vorbește aici despre răutatea poporului. Relația poporului cu Dumnezeu nu mai era decât una de suprafață. Oamenii mergeau la templu, îndeplineau diversele ritualuri, însă inima lor era rece, seacă. Iosia dorea să schimbe această stare. Ne dăm astfel seama că poate exista o reformă fără trezire, dar niciodată o reformă profundă care să determine schimbarea. Nu sunt sigur, dragi ascultători, dacă ceea ce se petrece în jurul nostru acum, în vreme ce eu pregătesc chiar această emisiune, are loc o trezire spirituală veritabilă. Proaspătul interes față de cuvântul lui Dumnezeu poate aduce cu sine trezirea, însă, la fel de bine, poate fi ceva de suprafață. Rămâne de văzut dacă într-adevăr oamenii vor rămâne lipiți de cuvântul lui Dumnezeu sau nu, pentru că acesta este cel ce aduce trezirea spirituală. Deși pe vremea lui Ieremia putem vorbi mai degrabă despre reformă și nu despre trezire, Ieremia se folosește de acest cadru pentru a rosti una dintre cele mai minunate profeții. Profeții cuprinse în capitolul 3, versetele 16, 17 și 18. El spune că în acele zile, și vă aminteam că se referă la împărăția lui Dumnezeu, toate națiunile se vor aduna în casa lui Dumnezeu la Ierusalim. Chiar și acest lucru ar fi trebuit să îndemne pe locuitorii din Iuda să nu transforme închinarea la templu în ceva sec și lipsit de semnificație. Dar nu s-a petrecut așa. Cu toate acestea, Dumnezeu continuă să-i roage. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți! Întoarceți-vă! La începutul capitolului 4, aflăm care este răspunsul lui Dumnezeu dat poporului dacă nu va face primul pas al întoarcerii către el. Izraele, citim în versetul 1, de te vei întoarce. Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Observați, dragi ascultători, că Dumnezeu este interesat ca poporul său să aibă o relație potrivită cu el. Le spune că nu îl va îndepărta din țară dacă se va întoarce cu fața către el. Cu alte cuvinte, încă mai are îndurare față de poporul său. Dacă vei jura, continuă Dumnezeu, viu este Domnul, cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în el și se vor făli cu el. Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Ceea ce vreau să remarcăm împreună, dragi ascultători, este următorul fapt. Reforma numai de suprafață nu este suficientă. Pot să semen semințele pe pământ, însă pământul trebuie mai întâi pregătit pentru aceste semințe. N-are rost să arunci semințele pe un pământ nedeselenit. Dumnezeu explică acest lucru și în altă parte, de exemplu în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 6, unde spune să nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor. Cred că există anumite situații și locuri în care n-are sens să răspândești cuvântul lui Dumnezeu. Sunt situații în care oamenii evangelizează pentru că li se pare ceva extraordinar sau senzațional. Dumnezeu ne spune însă, pregătește terenul. Așa cum spunea cineva, plugul convingerii trebuie să pătrundă terenul tare al inimii mai întâi. Dar o a doua secvență este discreditarea, critica adusă poporului. Dumnezeu va pronunța o judecată în ceea ce îi privește și îi va chema înapoi la el. În final se anunță judecata viitoare și, credeți-mă, Ieremia nu se va sfii să folosească cuvinte tari. Cred că în zilele noastre ar trebui să fie mult mai multe mesaje asemănătoare celor ale profeților și mai puțin mesaje de mângâiere. Terenul trebuie deselenit. Suntem o națiune în pericol. Spunem că suntem una dintre cele mai vechi nații de pe glob, că avem origini nobile. Dar este suficient? Putem cădea într-o noapte. Vă duceți aminte? Babilonul a căzut într-o singură noapte. Alexandru cel Mare a murit într-o noapte și întregul său imperiu s-a cutremurat. Imperiul Roman a căzut și el și la fel se poate întâmpla oricărei națiuni. Măreția unei națiuni nu se bazează pe dolar sau pe bombă atomică. Decăderea începe din interior. Există deteriorare, deteriorare morală și aceasta începe din interiorul omului. Cineva trebuie să ia poziție. Din nefericire însă se spun prea puține cuvinte în această direcție. Am impresia că se seamănă pe un teren foarte tare, iar Dumnezeu ne avertizează să nu facem așa ceva. Dumnezeu continuă și oferă poporului său șansa de a se întoarce la el. Iată ce citim în versetul 4 al capitolului 4. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile oamenilor Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Poporul practica circumcizia, dar era doar ceva de suprafață. Era expresia faptului că ei aparțineau Domnului, erau poporul Israel. Dar Dumnezeu nu dăduse această poruncă doar ca pe o formă sau pentru ca să mai poată exista o ceremonie la care să participe cu toții. Circumcizia s-a dovedit a avea o valoare terapeutică. Dar pe lângă aceasta și o importantă valoare spirituală. Inimile lor trebuiau să se întoarcă spre el. Apoi Ieremia le spune că va veni o putere de la nord, Babilonul, care până la urmă îi va distruge. Înălțați un steag spre Sion, fugiți și nu vă opriți, căci de la miază noapte aduc nenorocirea și un mare prăpăd. Leul se aruncă din tufarul său, nimicitorul neamurilor a pornit și a părăsit locul, ca să-ți pustiască țara, să-ți dărâme cetățile și nimeni să nu mai locuiască în ele. De aceea, acoperiți-vă cu saci, plângeți și gemeți, căci mânia aprinsă a Domnului nu se mai abate de la noi. Iuda avusese ocazia să vadă ce se întâmplase cu cele 10 triburi din partea de nord. Acestea au fost duse în captivitate, în robie. Ieremia le ceruse să ia aminte la ceea ce s-a întâmplat fraților lor. Dumnezeu avea să ridice o putere nouă la nord, care se va îndrepta către ei cucerindu-i în cele din urmă. Lucrurile acestea conțin o puternică învățătură spirituală și pentru noi. Noi trebuie să înțelegem, dragi prieteni, că omul firesc nu poate ajunge la desăvârșire de unul singur. Lucrul de care era conștient și Ieremia. Tocmai de aceea el îi cheamă la o circumcizie a inimii. Observăm însă că poporul refuză să se întoarcă la Dumnezeu și atunci când o națiune, o biserică sau o persoană resping, Dumnezeu îi lasă în pace. Să ne amintim că Domnul Iisus a venit și s-a oferit pe sine rege al Israelului. Atunci când poporul l-a respins, Domnul i-a lăsat în pace. Și iată ce le-a spus. Iată, vi se lasă casa pustie. Așa face Dumnezeu. Abia mai târziu vine răzbunarea. Și nu este răzbunarea lui. Este doar îngăduința lui. Îngăduința lui, iar noi oamenii suntem atât de răi încât știm să ne facem rău singuri. Dragul meu prieten, ești liber să-L respingi pe Dumnezeu. Ai propria ta voință. Adu-ți aminte însă că dacă îl respingi, și El te va respinge. El este plin de har, este bun, este răbdător, plin de îndurare. Îți oferă nenumărate șanse să te întorci către El. Dar este înfricoșător să vezi ce se întâmplă cu aceia care resping chemarea Lui, fie că este vorba despre Israel sau despre biserică. Până la urmă, Dumnezeu îi lasă și rezultatul este că restul oamenilor ajung să-i privească cu neîncredere, să-i refuze, să-i desconsidere. Sunt prea mulți oameni în ziua de astăzi care pretind că sunt urmași ai Dumnezeului cel drept și adevărat. Mulți sunt membrii bisericilor noastre. De multe ori îi auzi spunând că trăim într-o țară creștină. Părerea mea este că ne înșelăm. Nu se pune accentul care ar trebui asupra cuvântului lui Dumnezeu, nu-L urmăm așa cum ar trebui pe Dumnezeul cel drept și adevărat, manifestând ascultare față de voia Lui, dar noi spunem că suntem creștini. O revistă de profil a publicat cu ceva vreme în urmă un articol intitulat Cartea pe care nu o mai citește aproape nimeni. Se refereau, bineînțeles, la Biblie. Sunt de acord cu titlul. Fiți atenți însă la conținutul articolului. Citez. Pe scurt, o modalitate de a descrie Biblia scrisă de către mai mulți scriitori de-a lungul a mai mult de 3000 de ani ar fi să spunem că este o colecție dezordonată de cărți ciudate care uneori se dovedesc a fi barbare, obscure și pline de contradicții și inadvertențe. Este o carte fără pic de valoare, unghiveci irlandez de poezie și propagandă, lege și legalism, mit și minciună, istorie și isterie. Am încheiat citatul. Dragul meu, poate că respingi o asemenea descriere. Sper să o respingi din toată inima. Dar ești tu gata să citești acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-i dai locul cuvenit în viața ta? Descrierea pe care am citat-o este o minciună. Cel care a scris acest articol habar n-are de nimic în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este că ne aflăm în aceeași situație ca cea în care se afla poporul din vremea lui Ieremia. În acel moment, națiunea îl respinsese pe Dumnezeu, dar oamenii pretindeau că îl urmează. Astfel de oameni se vor trezi la un moment dat respinși și ei înșiși de către Domnul și de către lumea întreagă. Țara noastră merge și ea pe acest drum în prezent. Nu putem spune că ne bucurăm de o prea mare simpatie pe plan extern. Gândiți-vă numai la dificultățile întâmpinate în aderarea în forurile internaționale. După primul război mondial, eram un exemplu de democrație și stabilitate în această zonă a lumii. Ce s-a întâmplat de atunci? Fără de legile au ajuns să ne caracterizeze. Nestatornicia, delăsarea, lenea, acestea sunt caracteristicile de acum. Și toate acestea nu sunt deloc agreate de lumea din jur. Numai că vedeți ce interesant este. Dumnezeu a spus că așa va fi. Niciun om nu poate să spună că nu are frică de Domnul. Să fie într-un așa de mare grad ipocrit și în același timp să aștepte ca lumea să-l privească cu ochi buni. Știu că nu sunt prea bine primite aceste cuvinte. Nici Ieremia n-a fost o personalitate populară. Nu mă aștept să câștig vreun concurs de popularitate. Sunt sigur că mass media nu mă va vota personalitatea anului. Trebuie să vă spun cu sinceritate care este mesajul acestei cărți. Omul ce își întoarce fața de la Dumnezeu va fi tratat la fel de Dumnezeu. Acum, permiteți-mi să mai punctez câteva elemente pe măsură ce parcurgem acest mesaj. Versetul 22 al capitolului 4 spune: căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere, sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Este interesant de observat că guvernul nostru se folosește de intelectuali, de specialiști, mai că prea puțini dintre ei sunt specialiști în neprihănire. Este clar, dragi ascultători, ca țară îl cunoaștem prea puțin pe Dumnezeu. iar el spune acelora care pretind că l-ar cunoaște că sunt niște nebuni. Cel care a scris articolul pe care vi l-am prezentat mai devreme este la fel de competent să scrie despre cuvântul lui Dumnezeu pe cât sunt eu de priceput să vorbesc despre Institutul Smithsonian. Habar n-am despre obiectul de activitate al acestui institut. Acești faimoși intelectuali, care nu sunt niște credincioși autentici, nu sunt cei mai indicați pentru a scrie despre cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu-l cunosc și pentru a scrie despre cuvântul lui, trebuie mai întâi să-l cunoști pe autor. Interesant este și faptul că poți să citești o carte obișnuită, să o înțelegi fără să-l cunoști pe autorul ei. O carte scrisă de către un om poate fi înțeleasă de un altul, dar dacă vrei să cunoști Biblia, trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu, pentru că El este autorul ei. Doar Duhul Sfânt poate face ca Scriptura să fie reală în ceea ce ne privește. Dragul meu prieten, trebuie să înțelegem bine ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi oamenii avem tendința de a ne felicita prea repede pentru performanțele noastre din diverse domenii. Când este vorba însă de domeniul spiritual, cred că trebuie să manifestăm o atitudine mult mai rezervată. O atitudine de umilință, pentru că avem de-a face cu lucruri a căror înțelegere ne depășește. Nu trebuie să uităm că noi avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt, de necuprins, pe când noi oamenii suntem muritori, o înțelegere limitată și mai ales viciată de păcat. Iată numai câteva din motivele pentru care ar trebui să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu mult mai multă grijă, conștienți de faptul că în fața unui asemenea cuvânt nu putem veni cu performanțele noastre, ci avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Este necesar ca Duhul Sfânt să coboare peste mintea noastră și să ne lumineze pentru a putea înțelege mesajul pe care stăpânul acestui univers îl are pentru fiecare dintre noi, creaturi ce trăim în universul său. Însă, dragi ascultători, nu trebuie să facem greșeala de a reduce totul la înțelegerea intelectuală. Dumnezeu este interesat, în primul rând, de inima. Cum este ea afectată de ceea ce știu? Nu degeaba ne atrage el atenția. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Să ne păzim inimile, dragi ascultători. Și cum am putea o face mai bine decât umplându-le cu cuvântul adevărului? Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului. Ascultați un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.